Մայիսի մեկը մոտենում էր. Տագնապալի լուրեր էին պտտվում Փարիզում. Աշխատանքի գլխավոր ֆեդերացիայի պորոտախոսները նպաստում էին դրանց տարածմանը. Նրանց թերթերն ազդարարում էին մեծ օրվա գալուստը, հավատում էին բանվորական միլիցիային և նետում վրթովմունքի այն կոչը, որ կպչում էր բուրժուազիայի ամենազգայուն տեղին, ստամոքսին, Ֆերի Վենտրեմ. Նրանց սպառնում էին միջազգային գործադուլով. Ահաբեկված փարիսցիները մեկնում էին գյուղերը կամ թե պաշար էին տեսնում ինչպես շրջապատումից առաջ. Քրիստոֆը հանդիպել էր Կանեին, որն իր ավտոմոբիլով տանում էր ոչխարի երկու ազդր և մի պարկ կարտոֆիլ. Նա խիստ վրթովված էր. Այլևս պարզ չէր պատկերացնում, թե որ կուսակցությանն է պատկանում. Նա հարում էր մերթ հին հանրապետականներին, մերթ ռոյալիստներին, մերթ հեղափոխականներին. Բռնության նրա պաշտամունքը տարուբերվող կողմնացույցի էր նման, որի սլաքը թրչում էր հյուսիսից հարավ, հարավից հյուսիս. Հրապարակով նա շարունակում էր ձայնակցել իր բարեկամների մեծախոսությանը. Բայց Իմպետո պատրաստ էր կարչելու առաջին իսկ պատահած դիկտատորին կարմիր ուրվականին քշելու համար. Քրիստոֆը ծիծաղում էր այդ ընդհանուր վախկոտության վրա. Նա համոզված էր, որ ոչինչ չի պատահի. Օլիվիեն ավելի քիչ էր վստահ. Բուրժուական ծագումից նրա մեջ մնացել էր որոշ արձագանքը այն սարսուռի, որ պատճառում են բուրժուազիային հեղափոխության հիշատակն ու սպասումը.
«Դե լավ», ասում էր Քրիստոֆը. «Դու կարող ես հանգիստ քնել. վաղը հոչի լինելու քո այդ հեղափոխությունը. դուք բոլորդ վախենում եք նրանից, վախենում եք հարվածներից. այդ վախն ամեն տեղ է. բուրժուաների մեջ, ժողովրդի մեջ, ամբողջ ազգի մեջ, արևմուտքի բոլոր ազգերի մեջ. Մարդկանց երակներում քիչ արյուն է մնացել, այն էլ վախենում են կորցնել. 40 տարի է, որ ամեն բան կատարվում է միայն խոսքով. Ապա հիշիր ձեր հռչակավոր գործը. ինչքան ասես բղավեցիք, մահ, արյուն, կոտորած. ով դուք գասկոնացի զինվորներ, ինչքան թուք և ինչքան թանակ. իսկ արյան քանի կաթիլ»։
«Դա հիմք մի ընդունիր», ասաց Օլիվիեն. «Այդ արյան վախը թաքուն զգացումն է այն բանի, թե առաջին իսկ արյունահեղության ժամանակ գազանը կմոլեգնի, քաղաքակրթության դիմակը կընկնի, անասունը ցույց կտա ժանիքներով զինված իր դունչը, և այն ժամանակ աստված գիտե, թե ով կկարողանա նրան դնչկալ դնել. ամեն ոք վարանում է պատերազմ սկսել, բայց երբ պատերազմը պայթի, այն զարհուրերի կլինի»։ Քրիստոֆն ուսերը վեր էր քաշում և ասում, թե իզուր չէ, որ ներկա ժամանակի հերոսներն են հանդիսանում պորոտախոս Սիրանոն և ֆանֆարոն ակլորաճուտ Շանտեկները, խոսքի հերոսները. Օլիվիեն օրորում էր գլուխը. Նա գիտեր, որ Ֆրանսիայում մեծ-մեծ խոսելը գործելու սկիզբն է. Այնուամենայնիվ, նա էլ Քրիստոֆի պես չէր հավատում, որ մայիսի մեկին հեղափոխություն է լինելու. Շատ էին ազդարարել այդ մասին, և կառավարությունն զգույշ էր. Հիմք կար ենթադրելու, որ խռովության ստրատեգները կռիվը կհետաձգեն ավելի հարմար մի պահի. Ապրիլի երկրորդ կեսին Օլիվիեն գրիպի նոպա ունեցավ. ամեն ձմեռ այդ հիվանդությունը կրկնվում էր համարյա նույն ժամանակ և արթնացնում էր հին բրոնխիտը. Քրիստոֆը 2-3 օրով տեղափոխվեց նրա մոտ. Հիվանդությունը բավական թեթև էր և շուտով անցավ. Բայց ըստ սովորականի, Օլիվիեի մեջ առաջացրեց բարոյական և ֆիզիկական մի հոգնածություն, որը շարունակվեց միառժամանակ, տենդի անցնելուց հետո էլ. ժամերով մնում էր անկողնում պարկած և ցանկություն չուներ շարժվելու. Նայում էր Քրիստոֆին, որը կրնակը նրան դարձրած, աշխատում էր սեղանի առջև. Քրիստոֆը լիովին խորասուզված էր իր աշխատանքի մեջ. երբ գրելուց հոգնում էր, վեր էր կենում և գնում էր դեպի դաշնամուրը. նվագում էր, բայց ոչ թե այն, ինչ գրել էր, այլ այն, ինչ գլուխն էր գալիս. այն ժամանակ տարօրինակ մի երևույթ էր տեղի ունենում. մինչդեռ այն, ինչ գրում էր, հղացած էր նրա նախկին գործերը հիշեցնող ոճով, իսկ այն, ինչ նվագում էր, կարծես ուրիշ մարդուց էր գալիս. դա մի ամբողջ աշխարհ էր խրպոտ և անկանոն հևքով. նրա մեջ կար մի ինչ-որ մոլորվածություն, կատաղի կամ հոգտաբեկ մի անկապություն, որը ոչնչով չէր հիշեցնում դրանից առաջ գրած նրա ամբողջ երաժշտության մեջ իշխող ուշկու տրամադրությունը. Կարծես թե այդ չմտածված իմպրովիզացիաները, որոնք ավելի շատ մարմնից, քան թե մտքից էին ժայթքում, ինչպես կենթանու բառաչը, Երևան էին հանում հոգու անհավասարակշռությունը, ապագայի խորքերում պատրաստվող փոթորիկը. Քրիստոֆն այդ չէր նկատում, բայց Օլիվիեն լսում էր, նայում Քրիստոֆին և անորոշ մի անհանգստություն համակում էր նրան. Թուլությունը նրան դարձրել էր տարօրինակ խորաթափանց, հեռատես. Այնպիսի բաներ էր նկատում, որ ոչ ոք չէր նշմարում. Վերջին ակորդը վերցնելով, Քրիստոֆը կանգ առավ քրտնաթոր, վայրակ, դեռևս պղտոր հայացքը շուրջը դարձնելով. Հանդիպեց Օլիվիայի հայացքին. Սկսեց ծիծաղել և վերադարձավ սեղանի մոտ. Օլիվիեն հարցրեց. «Այդ ի՞նչ էր, Քրիստոֆ»։
«Ոչինչ, ջուրն եմ ալեկոծում ձկներին գրավելու համար»։
«Միթե այդ պիտի գրես»։
«Այդ, ի՞նչ այդ»։
«Այն ինչ ասացիր»։
«Իսկ ի՞նչ ասացի, արդեն չեմ հիշում»։
«Բայց ինչի մասին էիր մտածում»։
«Չգիտեմ»,
ասաց Քրիստոֆը ճակատը շփելով։ Նա վերսկսեց գրել։ Դարձյալ լռություն տիրեց երկու բարեկամների սենյակում։ Օլիվիեն շարունակում էր նայել Քրիստոֆին։ Քրիստոֆը զգաց այդ հայացքը և ետ դարձավ։ Օլիվիեի աչքերը նրա վրա էին սևեռվել անհուն քնքշությամբ։
«Ծույլ»,
ասաց նա զվարթ։ Օլիվիեն հառաչեց։
«Ի՞նչ է պատահել, դե խոսիր»,
հարցրեց Քրիստոֆը։
«Օ՜, Քրիստոֆ, երբ մտածում եմ, որ այնքան բաներ կա քո մեջ, այ այստեղ, իմ կողքին, գանձեր, որ դու պիտի տաս ուրիշներին և որոնցից ես մաս չեմ ունենալու»։
«Խենթացել ես, քեզ ի՞նչ պատահեց»։
«Ինչպիսին է լինելու քո կյանքը,
դեռևս ի՞նչ վտանգներով, ի՞նչ փորձություններով ես անցկենալու դու,
կուզենայի քեզ հետ լինել. Այդ ամենից ես ոչինչ չեմ տեսնելու. հիմարաբար ճամփի կեսին եմ մնալու»։
«Ինչ վերաբերում է հիմարության, դու իրոք որ հիմար ես. չլինի կարծում ես, որ եթե դու ուզենաս էլ, ես քեզ կթողնեմ կես ճամփին»։
«Այո, կմոռանաս ինձ»։
Քրիստոֆը վեր կացավ և նստեց անկողնու վրա, Օլիվիեի կողքին. բռնեց թուլության քրտինքից խոնավացած բազուկները։ Շապկի վիզը բացվել էր, երևում էր նիհար կուրծքը ու մաշկը նուրբերու ձգված, ինչպես այն առագաստը, որ քամուց ուռած պիտի պատռվի։ Քրիստոֆի հուշկու մատները կոճկեցին շապկի վիզը, Օլիվիեն թույլ էր տալիս։
«Սիրելի Քրիստոֆ»,
ասաց նա քնքշաբար,
«այնուամենայնիվ ես մեծ երջանկություն եմ ունեցել կյանքում»։
«Այ քեզ բան, այդ ի՞նչ մտքեր են. Դու նույնքան առողջ ես, որքան և ես»,
ասաց Քրիստոֆը։
«Այո»,
ասաց Օլիվիեն։
«Ապա ինչու ես հիմարություններ դուրս տալիս»։
«Իրավացի ես»,
ասաց Օլիվիեն ամոթահար և ժպտուն։
«Ինձ ընկճում է այդ գրիպը»։
«Տիրապետիր քեզ, ապա մի վեր կաց, վեր կաց»։
«Ոչ հիմա, հետո, հետո»։
Նա շարունակում էր երազել։ Մյուս օրը վեր կացավ, բայց միայն նրա համար, որ բուխարու մոտ նստած անրջ էր։ Ապրիլը մեղմ էր և մառախլապատ։ Արծաթագույն մառախուղների տակ շղարշի միջով բացվում էին կանաչ տերևները։ Աներևույթ թռչունները գովերքում էին ամպերի ետևում թաքնված արևը։ Օլիվիեն քանդում էր իր հիշատակների կծիկը։ Նա իրեն տեսնում էր որպես փոքրիկ երեխա, գնացքի մեջ, որ նրան տանում էր հարազատ փոքրիկ քաղաքից, մառախուղի միջով լացող մոր հետ միասին։ Անտուանետը մենակ էր վագոնի մյուս անկյունում։ Քնքուշ պրոֆիլներ, նրբին բնանկարներ էին ուրվագծվում Օլիվիեի աչքերի խորքում։ Սքանչելի ոտանավորներ գալիս էին իրենց իրենց, վերածվում վանկերի և ներդաշնակ ռիթմերի։ Նա իր գրասեղանի կողքին էր։ Բավական էր, որ պարզեր ձեռքը, վերցներ գրիչը և գրի առներ այդ բանաստեղծական տեսիլները։ Բայց կամքը պակասում էր նրան։ Նա հոգնած էր, գիտեր, որ իր երազանքների բույրը պիտի ցնդեր, հենց որ ուզենար այն դրոշմել։ միշտ այդպես էր լինում։ Նրա էության լավագույն մասը միշտ էլ մնում էր չարտահայտված։ Նրա ոգին նմանվում էր ծաղիկներով լեցուն հովտի, բայց ոչ ոք մուտք չուներ այնտեղ, և հենց որ քաղում էին, այդ ծաղիկները թառնամում էին։ Հազիվ մի քանիսը կարողանում էին դալկացած շարունակել իրենց գոյությունը, մի քանի վտիտ նովել, մի քանի ոտանավոր, որոնք անուշ և մահացող շունչ էին արձակում։ Ստեղծագործական այդ անզորությունը երկար ժամանակ Օլիվիայի ամենամեծ վիշտն էր եղել։ Այդքան կյանք զգաս մեջդ և չկարողանաս պահպանել։ Այժմ նա համակերպվել էր։ Ծաղիկները, որպեսի ծաղկեն, կարիք չունեն, որպեսի իրենց տեսնեն։ Նրանք ավելի գեղեցիկ են դաշտերում, ուր ոչ մի ձեռք չի քաղում նրանց։ Երջանիկ դաշտեր, որ ծաղկազարդ անրջում են արևի տակ։ Արև չկար, բայց Օլիվիայի երազանքները դրանից ավելի փարթամ էին փթում։ Քանի տխուր, քնքուշ, ֆանտաստիկ պատմություններ պատմեց նա ինքն իր համար այդ օրերին։ Դրանք չգիտես, թե որտեղից էին գալիս։ Սահում էին ինչպես սպիտակ ամպերը ամառային երկնակամարի վրա։ Հալչում էին օդում, ապա ուրիշներն էին հաջորդում դրանց։ Նա լեցուն էր այդ պատմություններով։ Երբեմն երկնակամարը թափուր էր մնում մինչ այն պահը, երբ դարձյալ սահում էին թևատարած երազի լրին նավակները։ Երեկոյան գալիս էր փոքրիկ սապատավորը։ Օլիվիեն այնքան լեցուն էր իր պատմություններով, որ նրանցից մեկը պատմեց ժպտուն և կլանված։ Քանի անգամ նա խոսում էր այսպես, աչքը հառած հեռուն, իսկ տղան լսում էր առանց ծպտուն հանելու։ Ի վերջո մոռանում էր նրա ներկայությունը։ Քրիստոֆը, մի անգամ նրա պատմության կեսին ներս մտնելով, ապշեց նրա գեղեցկությունից և խնդրեց Օլիվիեին վերսկսել։ Օլիվիեն մերժեց. «Ես էլ քեզ պես եմ, չեմ հիշում այլևս», ասաց. «Ճիշտ չէ, դու ֆրանսիացի սատանի ճուտ ես, որ միշտ գիտես ինչ ես ասում և ինչ ես անում. դու երբեք ոչինչ չես մոռանում», ասաց Քրիստոֆը. «Ավաղ», հառաչեց Օլիվիեն. «Ապա վերսկսիր». «Այդ հոգնեցնում է ինձ, և ինչի է պետք»։ Քրիստոֆը դժգոհ էր։ «Այդ լավ չէ. Ինչի ես ծառայեցնում քո միտքը. ինչ որ ունես, նետում ես, կորչում է ընդմիշտ»։ «Ոչինչ էլ չի կորչում», ասաց Օլիվիեն։ Փոքրիկ սապատավորը դուրս եկավ այն անշարժությունից, որ համակել էր նրան Օլիվիեի պատմության ընթացքում։ Երեսը դարձրած դեպի լուսամուտը, հայացքը տարտամ, դեմքը կնճռոտ, մռայլ, այնպես որ անհնար էր կռահել, թե ինչ է մտածում։ Նա վեր կացավ և ասաց. «Վաղը լավ եղանակ է լինելու»։ «Գրազ եմ գալիս», ասաց Քրիստոֆը Օլիվիային, «որ նա չի լսել պատմությունդ»։ «Վաղը մայիսի մեկն է», շարունակեց Էմանուելը, որի խոժոր դեմքը լուսավորվեց։ «Այդ արդեն քո պատմությունն է, դու ինձ այդ կպատմես վաղը», ասաց Օլիվիեն։ «Դատարկ բան է», ասաց Քրիստոֆը։